17 saati. Kraj agonije, Hrvati u Zambiji ponovno ujedinjeni sa svojom djecom vraćaju se kući. Počelo rušenje bespravne gradnje u Vruji, aktivisti slavili kraj devastacije okoliša. Sud odbacio tužbu DORH-a, štrajk pravosudnih tijela ipak zakonit. Sutra testiranje sustava za rano upozoravanje, svi će na mobitele primiti testne poruke.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. 8 hrvatskih državljana oslobođenih optužbi za trgovinu ljudima preuzeli su u Zambiji 4 djece koju su posvojili iz Konga i sve što je preostalo jest da se nakon agonije koja je trajala više od pola godine vrate u Hrvatsku. Evo što je popodne izjavio premijer Andrej Plenković.
Danas je tijekom jutra, koliko sam ja upućen, obavljen je taj dio administrativnih procedura koji se odnosio na posvojenu djecu. U ovom trenutku oni su u fazi priprema tehničkih za put prema Hrvatskoj.
Ovaj slučaj pod reflektore javnosti stavio je ne samo ljude koji su željeli posvojiti djecu, nego i neadekvatna zakonodavna rješenja, ali i određene političke opcije, pojedince i medije koji su na sramotne načine pokušali profitirati na patnji drugih i drugačijih.
Media servis Vijesti plus.
U uvali Vruja kod Makarske krenulo je rušenje bespravno sagrađenih objekata koje je podigao poduzetnik Stipe Latković. Oduševljenje aktivista koji se godinama bore protiv devastacije okoliša i za rušenje bespravne gradnje bilo je očekivano. Otvorili su šampanjac i zasvirali. Prosvjednici nisu odustajali od borbe koja je i urodila plodom. Aktivistkinja Andreja Topić.
Hvala vam svima što ste sve godine podržavali našu borbu. Vi svi i građani i mediji ste jedan veliki dio ovoga. Bez vas ono ništa ne bi bilo moguće. Uspjeli smo dokazati da je moguće upornošću i kreativnošću i kroz zabavu ukazati na jedan ogroman problem i riješiti ga.
Rušenje je krenulo i u Zagrebu, ali nije riječ o bespravnoj gradnji, nego zgradi u Paromlinskoj ulici koja je nekoć pripadala Zagrebačkoj banci. Nakon što je banka prodala zgradu, novi vlasnik godinama je nije prenamijenio niti uređivao, nego je ostalo stajati derutno i pozdravlja opasno ruglo koje sada konačno odlazi u povijest.
Media servis Vijesti plus.
Zaposleni u tijelima sudbene vlasti i u državnom odvjetništvu smiju u ponedjeljak krenuti u najavljeni štrajk jer tužba DORH-a na Zagrebačkom županijskom sudu nije prošla. Resorni ministar je uvjeren da najavljeni štrajk nije zakonit, a premijer je za isti ponedjeljak najavio poseban sastanak s predstavnicima reprezentativnih sindikata.
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika u pravosudnim tijelima u ponedjeljak u 7 kreće sa štrajkom i na to imaju pravo. Odlučilo je sudsko vijeće županijskog suda u Zagrebu koje je odbacilo tužbu DORH-a. Riječ je o privremenoj mjeri dok će konačnu odluku o tužbenom zahtjevu objaviti u ponedjeljak u 10 sati. Uoči ročišta ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica objašnjavao je zašto su podnijeli tužbu.
Državno odvjetništvo je podnijelo tužbu za zabranu štrajka. Smatramo da nisu ispunjeni uvjeti za održavanje štrajka. Prije svega da se ne radi o subjektima koji su ovlašteni za poduzimanje štrajka i da ne postoje razlozi zbog kojih bi štrajk bio opravdan. Dakle, on mora biti utemeljen na zakonu. Mi u ovom trenutku smatramo da ovaj štrajk nije utemeljen na zakonu, a na sudu je zapravo da utvrdi. Mi ćemo dalje nastaviti razgovarati sa predstavnicima sindikata državnih i lokalnih službenika, ali tražimo jedno cjelovito rješenje, ne isključivo za službenike i namještenike na sudovima.
Referenti, zapisničari i zemljišno-knjižni referenti traže veće plaće i bolje uvjete rada. A sucima se bijeli štrajk nije propitkivao i udovoljilo se njihovim zahtjevima. Malenica je rekao da sucima plaće nisu rasle od 2009. i da oni nisu uključeni u zakon o plaćama, a napominje i da će vlada kroz 2 uredbe dodatno povećati plaće službenicima i namještenicima.
Vlada radi na jednom sveobuhvatnom modelu već sada da se povećaju plaće do donošenja zakona o plaćama, a naravno imamo i povećanje regresa, imamo pregovore na jesen, tako da će tu službenici i namještenici zasigurno u sljedećih 6 mjeseci dobiti veće plaće.
Povišice i bolje uvjete traže i pravosudni policajci, kao i sindikati u sustavu obrazovanja. Dok iz sindikata preporod stižu upozorenja o eventualnom štrajku, jer tvrde da su zastali pregovori oko tražene povišice od 10%, iz nezavisnog sindikata znanosti znanosti i visokog obrazovanja su uputili svoj zahtjev, povećanje plaća od 20%, glavni tajnik Matija Kroflin.
Zahtjev od 20% je u skladu sa tim nejednakostima koje se događaju između pozicije naših članova i drugih zaposlenika u javnim službama. On je u skladu sa kretanjima inflacije u prošloj i ovoj godini i on je u skladu sa kretanjem plaća drugih zaposlenika u zemlji.
Ministar obrazovanja Radovan Fuchs je optimističan i ne očekuje štrajk.
Vlada će izaći pred sindikate sa jednim zajedničkim stavom za svih, a ne bi sad ulazio u to kakva je ponuda, ali svakako razgovara se pa ćemo vidjeti, ja mislim da će se to riješiti.
A riješit će se, nadaju se vladajući, već u ponedjeljak za kad je premijer Andrej Plenković sazvao sjednicu GSV-a, u sklopu koje će se održati i poseban sastanak s predstavnicima reprezentativnih sindikata državnih i javnih službi.
Proteklih dana sa brojnim sindikalnim predstavnicima razgovaraju gotovo svi članovi vlade koji su nadležni za pojedine skupine. I mislim da ćemo u duhu jednog zajedničkog i razumijevanja i dogovora na našem zadnjem sastanku koji je održan ovdje prije tjedan dana pronaći jedno rješenje s kojim ćemo svi skupa biti zadovoljni, a u kontekstu donošenja novog zakona o plaćama u državnim i javnim službama.
A kako se bliže izbori, tajming redom koriste sindikati sa svojim zahtjevima. Upitno je samo u kojoj mjeri će im vladajući ostvariti želje u strahu da im kalkulacije ne dođu na naplatu na izborima. Za Media Servis Andreja Marić.
Media Servis Vijesti Plus.
Nastavljaju se napadi na ukrajinske gradove, a sve su glasnije informacije o eksplozijama u ruskim pograničnim područjima. Na relaciji Zapad-Rusija ne prestaju prozivke i podbadanja.
Kijev je i noćas bio meta ruskih napada, zbog čega je zračna uzbuna oglašena u cijeloj zemlji, a eksplozije su zabilježene i s ruske strane granice. Američki institut za proučavanje rata kao odgovorne za napade na Rusiju navodi proukrajinske Ruse i Legiju Sloboda Rusiji. Ukrajina negira umješanost u napade i također tvrdi da napade provode ruski borci i protivnici Putinove politike. Za to vrijeme Ukrajina ustrajno radi na jačanju suradnje sa Zapadom. Činimo sve kako bismo približili političku odluku Europske unije o članstvu Ukrajine. Pripremamo mirovni summit temeljen na ukrajinskoj formuli mira, zaključio je predsjednik Volodimir Zelenski. A za mir u Ukrajini zalaže se i SAD, istaknuo je američki državni tajnik Antony Blinken. Dodaje kako je Putinov agresivni rat protiv Ukrajine strateški neuspjeh.
Kako bi se i jedna zemlja koja živi u blizini nasilnika s povješću prijetnji i agresije osjećala sigurno u okviru svojih granica? Koju će lekciju drugi agresori diljem svijeta naučiti ako je Putinu dopušteno da nekažnjeno krši temeljna načela UN-ove povelje? I koliko se često u povijesti dogodi da agresor osvoji dio susjedne države, bude zadovoljan i tu stane?
O ratu u Ukrajini je za Radio Košut progovorio i mađarski premijer Viktor Orban, koji kaže kako je potrebno učiniti sve da mirovni pregovori započnu prije početka ukrajinske protuofenzive. Smatra da će u slučaju masovnog napada ukrajinske oružane snage pretrpjeti ogromne gubitke. Na njegove je izjave reagirao i savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak. Ako je Orban stvarno zabrinut zbog žrtava, trebao bi nazvati svog prijatelja Putina i zatražiti od njega da povuče ruske oružane snage s međunarodno priznatih granica Ukrajine, rekao je Podoljak. A priliku za kritiziranjem Zapada je na sastanku diplomata BRICS bloka, odnosno predstavnika Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike, iskoristio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Zapad se koristi sankcijama i financijskim ucjenama kako bi ograničio potencijal suverenih nacija, zaključio je.
Pokušaj ideološkog ocrnjivanja međunarodnih rasprava i institucija nastavljaju se bez prestanka. Zbog toga se pitanja koja imaju poseban osjećaj hitnosti za međunarodnu zajednicu, kao što su prevladavanje globalne gospodarske krize, osiguranje održivog gospodarskog rasta, koordinacija reforme međunarodnog financijskog i trgovinskog sustava, ne rješavaju.
S obzirom na prepucavanja i kritike od strane Rusije, čini se da upravo spomenute sankcije Zapada na Rusiju utječu snažnije no što su oni to spremni priznati. Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis Vijesti Plus.
Sutra je prva subota u mjesecu kada se uobičajeno testiraju sustavi sirena za uzbunu, no njih sutra nećete čuti. Razlog je taj što će se testirati novi sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. To znači da će svi koji se u tom trenutku nalaze u Hrvatskoj i imaju mobitel spojen na mrežu dobiti poruku u kojom će se testirati funkcionalnost sustava.
Media servis Vijesti plus.
Pučka pravobraniteljica u svom izvješću Saboru za 2021. godinu istaknula da je najviše pritužbi bilo vezano za potres i epidemiju, ali da je bilo i onih vezanih za diskriminaciju manjina i migranata. Zastupnici su ponovno ukazali da se radi o izvještaju od prije dvije godine, a pred njima je tek sada.
Pučka pravobraniteljica se na početku podnošenja izvješća za 2021. ispričala što ga podnosi sa zakašnjenjem, upozorava da su zbog toga stari podaci, a zakoni se mijenjaju, te se radi o pritužbama građana. Kaže da bi bilo dobro da se izvješća raspravljaju u godinu koju su predana. Čekanje na izvješće je loša poruka vlade i sabora, rekla je SDP-ova Sabina Glasovac.
To nije slučajna praksa, to je smisleno i namjerno. Kako se u ovom domu ne bi razgovaralo o tome da u 2021. godini je 6000 ljudi živjelo u kontejnerima, jednako tako skriva i činjenicu da je 18,3% građana u riziku od siromaštva, svaka druga starija osoba u Hrvatskoj je u riziku siromaštva. Sve ovo se skriva od javnosti.
U izvješću se navode da su cijepljenje kao i brojne druge mjere upravljanja epidemijom u 2021. značajno polarizirali javnost. Navodi se da je takozvani petrinjski potres podigao svijest o teškom socijalnom stanju i niskom stupnju infrastrukturnog razvoja tog područja. Pravobraniteljica izdvojila još neke elemente.
Vrlo često vidimo da naši građani ne znaju kome se, kada i za što obratiti i što mogu očekivati. Prečesto dobivamo odgovor, hvala vam na odgovoru, vi ste prvi koji ste mi odgovorili. Istovremeno, taj odgovor je i ustavno pravo građana. Epidemija je dodatno istaknula neke dugogodišnje strukturne probleme. Su otežan pristup zdravstvenim uslugama, posebno u manjim mjestima i otocima. Kroz cijelo izvješće zapravo provlači se i to pitanje regionalnih nejednakosti i razlike života u Zagrebu, velikim gradovima i manjim mjestima diljem Republike Hrvatske.
Šimonović Einwalter je izdvojila nužnost brige za mentalno zdravlje, brigu o starijim osobama, posebno u kontekstu institucija za smještaj, te rizika od života u siromaštvu. Napomenula je probleme diskriminacije manjina i migranata. Zastupnika Mosta Nikolu Grmoju zanimala je suradnja s vladom.
Brojna pojedinačna pitanja ukazuje na kršenja prava hrvatskih građana. Pritom moram reći da država jest ta koja krši ljudska prava. To je u prirodi toga što su ljudska prava, međutim država ih i štiti.
Ako se niste kadri suprotstaviti Plenkoviću i prozvati ga javno zbog kršenja hrvatskog ustava, onda podnesite ostavku jer niste sposobni beskompromisno koristiti svoje zakonske ovlasti u zaštiti ljudskih i ustavnih prava.
Katarina Peović je upozorila na ugrožavanje prava osoba na platformskom radu i radu preko agregatora.
Mislim da na ovome još treba dodatno itekako raditi i osigurati onima koji rade na ovaj način zapravo adekvatne i dostojanstvene uvjete rada.
Za Media servis Hrvoje Gašparec.
Media servis Vijesti plus.
Hrvatsko gospodarstvo sigurnim koracima ide prema transformaciji. U protekle dvije godine Hrvatska je privukla značajna financijska sredstva, poručila je u intervjuu medija servisa predsjednica Hrvatske Private Equity i Venture Capital asocijacije Mirna Marović. Otkrila nam je i tko su naši jednorozi, ali i koja su tri glavna stupa razvitka našeg gospodarstva.
Hrvatska Private Equity i Venture Capital asocijacija neprofitna je udruga koja okuplja sve Private Equity i Venture Capital fondove koji imaju sjedište ili predsjedništvo u Hrvatskoj, a članovi upravljaju s 3,2 milijarde eura kapitala. Predsjednica ovog udruženja i konzultant vodećih europskih financijskih institucija Mirna Marović za Media Servis pobliže je objasnila o čemu se radi.
Mi danas naručujemo hranu putem Volta, vozimo se Boltom kao prijevoz. Ako idemo u supermarket, često je to Studenac ili bivša Lonia. Iza svih tih tvrtki pogađate stoji upravo Private Equity i Venture Capital. I WhatsApp aplikacija funkcionira, svi je često koristimo, a iza upravo te aplikacije nalazi se naš jednorog, a to je Infobip.
Upravo pojam jednorog sve je češće u javnosti, stoga smo ju upitali što on znači.
Jednorog je kompanija koja je u transakciji ili prizlaznoj strategiji imala službenu valuaciju od preko milijardu dolara. Mi u Hrvatskoj službeno imamo dva jednoroga. Prvog jednoroga smo dobili kada je One Equity Partners uložio u Infobip. Prošlogodišnjom transakcijom mi smo dobili našeg drugog jednoroga. 500 milijuna eura bila je druga runda u istoj godini koju je Rimac grupa primila, čime je ona također vrednovana na 2,7 milijarde eura.
Male države mogu biti izrazito uspješne u tome, a najbolji pokazatelj je Estonija koja na 1,3 milijuna stanovnika ima čak 10 jednoroga. Najbolje stoji Izrael, koji je u zadnjih par godina dobio čak 40 novih jednoroga. Hrvatska je u posljednje dvije godine privukla zaista značajan iznos takvih ulaganja.
Mi smo sa ovim iznosom od 2,5 milijarde eura, koliko se je private equity venture capital investicija uložilo u hrvatske kompanije i kompanije hrvatskih osnivača, se vinuli dakle u jednu samu, u sam vrh svih zemalja regije.
Marović ističe da mnogi još nisu svjesni, ali naš razvoj ide dobrim putem.
Idemo polagano, ali dinamično transformiramo gospodarstvo u onako gospodarstvo kako priželjkujemo, a to je ono koje je bazirano na high skill, high wage i high tech.
Ipak, u posljednjem tromjesečju prošle godine, kao i prvom ove, došlo je do pada ulaganja. Upitali smo ju zašto.
Već cijela prošla godina je imala negativan prizvuk. To se je zapravo dogodilo početkom 2022. Tehnološke kompanije koje su bile vrlo vjerojatno precijenjene su počele padati i samim time došlo je do jednog efekta da kako su se na javnim tržištima dionica dogodili padovi tehnoloških dionica, polagano se je taj val premijenio i na privatna tržišta.
Hrvatska je u prva tri kvartala ostvarila 985 milijuna dolara venture capital ulaganja, što je veliki uspjeh, ističe stručnjakinja. Do pada ulaganja došlo je zbog prenapuhanih valuacija, a i porast kamatnih stopa uzrokovao je probleme. Upitali smo ju i za savjet kako pokrenuti startup. Kaže, treba razmišljati globalno, jer cijeli svijet nastoji uspjeti, a svaki uspjeh kreće od problema, a ne rješenja. Za Media Servis, Sven Tubak.
Sport.
Lena Stojković svjetska je tekvando prvakinja u kategoriji do 46 kg. U Baku braniteljica naslova iz Guadalajare i najbolja sportašica Hrvatske u 2022. godini u polufinalu je bila bolja od Japanke Okamoto, dok je za novi naslov porazila Tajlanđanku Seken. Četvrto je to odličje za Hrvatsku na ovom svjetskom prvenstvu. Prije nje medalje su uzeli Ivan Šapina, Mateja Jelić i Bruna Duvančić. Zadar je poveo 2-0 nakon druge finalne utakmice prvenstva Hrvatske za košarkaše. U punoj dvorani na splitskim Gripama Zadarni su u fantastičnoj atmosferi pobijedili Split nakon produžetaka sa 94-84. U vrlo izjednačenoj utakmici nakon dva poluvremena završilo je 75-75. U produžetku je Zadar bio puno raspoloženiji i s 19-9 zaključuje utakmicu za konačnih plus 10 razlike, odnosno 94-84. Finalna serija igra se na tri pobjede, a Zadar je u nedjelju od 20 sati domaćin na Višnjiku i ima prvu meč loptu pred svom publikom. Odigrana je prva utakmica velikog finala NBA lige, a u njoj su uspješniji bili domaći košarkaši. Denver Nuggetsi su pred svojim navijačima sa 104-93 bili bolji od Miami Heata. Najbolji u redovima Denvera bio je Jokić sa 27 poena, 14 asistencija i 10 skokova. A Mari je ubacio 26 koševa uz 13 skokova. Za Miami je Adebayo ubacio 26 poena uz 13 skokova, a 19 koševa ubacio Vincent. Denver sada vodi 1-0, a iduća utakmica igra se u noći s nedjelje na ponedjeljak, ponovno u Denveru. Poznati ždrijeb europskog stolnoteniskog prvenstva, koje će se igrati u Malmeu od 10. do 17. rujna ove godine. Naši stolnotenisači su nositelji skupine E, a tu su još Austrija i Švicarska. S Austrijom su se hrvatski stolnotenisači sastali u kvalifikacijama za ovo europsko prvenstvo i omjer je bio 1-1. Stolnotenisačice su u skupini B s Rumunjskom i Slovenijom. Rumunjke su prošlo europsko prvenstvo bile srebrne, dok je Slovenija sasvim dobar ždrijeb za nas. Inače, iz svake skupine prolaze po dvije reprezentacije. Hrvatska gimnastičarka Kristina Cviker nije uspjela izboriti finale svjetskog challenge kupa, kojemu je prvi put domaćin Tel Aviv. Cviker je u kvalifikacijama dvovisinskih ruča bila 15. Danas je još čekaju kvalifikacije na gredi, a evo što je rekla.
Od početka je krenulo jako dobro, bila sam dosta sigurna u sebe. I prvi dio vježbe je bio lijep, čist i puno bolje od onog što je bilo prošli tjedan u Varni, s čim sam stvarno jako zadovoljna.
Kad smo kod gimnastike, recimo da su gimnastičko društvo Osijek Žito i dvorana Gradski vrt od sutra do nedjelje domaćini prvenstva Hrvatske u svim programima sportske gimnastike, koji će u 3 dana okupiti nešto više od 500 gimnastičarki i gimnastičara iz 35 hrvatskih klubova. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, kraj agonije, Hrvati u Zambiji ponovno ujedinjeni sa svojom djecom, vraćaju se kući.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.